Sunt convins că, adică am văzut câteva zâmbete, am văzut. Și asta e scopul, să vă șochez puțin. Știți, în 84, când m-am căsătorit, știam care va fi titlul predicii, pentru că invitasem un păstor pe care era apropiat și zice, la tine la nuntă am să predic din 1 Corinteni, nu căuta nevastă. Toată lumea a fost șocată când a citit asta. Și așa a fost. Afirmația asta este a ucenicilor. Vă aduc aminte contextul. Fariseii vin la Domnul Iisus și îl întreabă despre căsătorie și recăsătorie. Da? Ca să facem un scurt rezumat. Și când Domnul Iisus le spune ceea ce nu se așteptau ei, că nu-i de acord nici cu una, nici cu alta, ucenicii zic, atunci, mai bine nu ne căsătorim. Asta e ideea. Acum, vă aduc aminte că în seria pe care am început-o anul trecut despre familie, am vorbit despre căsătoria în Vechiul Testament. Acum trecem căsătoria în Noul Testament. Și am început cu subiectul acesta și subiectul meu astăzi este adevăr și minciuna. Căsătoria este consolidată sau distrusă de multe lucruri. Dar, în principal, minciunile pe care le credem despre căsătorie, considerăm că sunt adevăr, când de fapt nu sunt. Și contribuie în mod semnificativ la lipsa de armonie din casele noastre. Când ai convingeri greșite despre căsătorie, îți vei trata partenerul rănindu-l fără să-ți dai seama de multe ori. Cu toate astea, atunci când crezi și aplici cuvântul Dumnezeu în căsătorie, lucrurile se schimbă. Iată o scriptură. Filipeni, capitolul 4, cu versetul 8. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă suflețească. Este cuvântul acesta valabil și în casele noastre? Oh, cred că de aici trebuie să înceapă. Din casele noastre. Așa că, având în vedere titlul mesajului, putem spune că suntem curioși să aflăm fiecare din noi dacă cumva, nu cumva, avem convingeri greșite despre căsătorie. Așa că, din capul locului, noi toți ar trebui să știm că există în noi în fiecare înclinația să avem convingeri greșite. Din păcate, majoritatea dintre noi nu recunoaștem sau nu identificăm opiniile greșite pe care le avem. Când nu recunoaștem minciunile pe care le credem despre căsătorie, cu siguranță nu facem nici legătura cu modul nostru de a gândi și că acesta a dus de multe ori la rănirea și la dezechilibrul din familiile noastre. Așa că, mai întâi încep cu câteva avertismente. Căsătoria nu este despre gândirea pozitivă. Nu cred în gândirea pozitivă sau în gândirea negativă. Gândirea pozitivă este o psihologie a lumii de astăzi și care ține de filozofia New Age. Dar ce ne interesează pe noi cu adevărat sunt convingerile biblice care vin din Scriptură, pe care noi le avem și sunt înaintea acestor filozofii. În al doilea rând, cunoașterea adevărului nu duce neapărat la o schimbare de durată în viața noastră de familie. Este când cunoaștem adevărul, este un început frumos, dar cunoașterea teoretică a adevărului nu rezolvă problema singură în transformarea căsniciei noastre. De aceea, Biblia ne învață și ne avertizează în Iacov 1:22, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Pentru ca relația de căsnicie să se îmbunătățească, trebuie să acționăm conform adevărului pe care l-am învățat. Nu doar să fii de acord intelectual la nivelul minții. Scopul principal este să ne schimbăm atitudinea. Astfel încât să acționăm față de partenerul nostru într-un mod iubitor, mai iubitor și grijuliu. De aceea, dorința noastră este, ar trebui să fie conform Romani, capitolul 12:2. Să nu vă poteviți chipului viacului acesta, ci să vă prefaceți prin noi minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Așa e, versetul ăsta se aplică și la, în viața de căsnicie. Filipeni 2:13, altul. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. Dragii mei, atitudinea este cheia. Și cred că eu am de lucru și la atitudinea mea. Și eu cred că și voi aveți probleme cu același lucru. Cu cât trăiesc mai mult, cu atât îmi dau seama că impactul atitudinii, sau cât de mare este impactul atitudinii în viața mea de fiecare zi. Ar trebui ca atitudinea să fie mai importantă decât faptele noastre. Este mai important decât trecutul, decât educația, decât banii pe care îi câștig sau i-am pierdut, decât circunstanțele, decât eșecul, decât succesul, decât ceea ce gândesc sau spun alții. Este mai important decât aspectul fizic, decât talentul și priceperea mea. Atitudinea face sau va distruge o biserică, o persoană sau o familie. Lucrul remarcabil este că avem de ales în fiecare zi în ceea ce privește atitudinea noastră pe care o vom afișa în ziua pe care o începem, da? Iată ce fel de atitudine ar trebui să avem. Scriptura ne învață totul. Filipeni 2, de la 5 la 7. Să aveți în voi gândul care era și în Hristos. El, cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se în asemenea oamenilor. Fiecare zi ar trebui să mă dezbrac de mândria mea, să mă dezbrac de atitudine și să iau șorțul. În fiecare zi, așa ar trebui să încep. Simt că fac totul pe aici și îți cer ajutor și tu nu ești atent. Spune soția cu o voce frustrată. Nu înțeleg despre ce vorbești, zice el. E bine, aseară te-am rugat să mă ajut cu copiii ca să-i culc și tu ai continuat să te uiți la televizor, ba în laptop și așa mai departe. Credeam că știi, dragă, că am un termen de predat lucrarea. Și sigur, da, din când în când m-am uitat și eu la televizor ca să văd ultimele știri. Ei bine, nu mi-ai spus asta foarte clar. Tot ce ai făcut a fost doar să mă mâni. Dialogul acesta poate continua și poate ajunge la o ceartă severă. Sună cunoscut? Dacă ești căsătorit sau căsătorită, probabil că ai avut o asemenea discuție cu soțul tău sau cu soția ta. Dar întrebarea pe îi, care e problema? Problema e că ea spune că el nu ajută suficient în casă și că folosește el, de asemenea, folosește presiunea de la locul de muncă pentru a justifica faptul că nu ajută în casă. El ți-ar spune că soția lui așteaptă prea multe de la el și nu înțelege, de fapt, stresul pe care serviciul îl dă. Din păcate, amândoi ar fi de acord asupra unui lucru. Problema lor în căsătorie, ei spun asta, problema mea în căsătorie e el. Ea spune despre el și el invers. Problema lui e ea. că nu este înțeles de ea. Sigur, într-o anumită măsură, fiecare are dreptatea lui. O problemă majoră în căsătorie este că niciunul dintre soți nu îl tratează pe celălalt într-o manieră pe deplin iubitoare, iar căsnicia lor nu se va îmbunătăți prea mult până când nu vor începe să se trateze unul pe celălalt cu mai multă grijă și considerație. De asta, pentru că niciunul dintre ei nu văd, de fapt, sau văd că celălalt este o problemă în căsătoria lor. Nimeni nu se vede pe el. Atitudine, care e problema aici? Atitudinile și așteptările greșite. Mai simplu spus, este vorba despre minciunile pe care le credem în legătură cu căsătoria noastră. Noi toți ne căsătorim crezând anumite minciuni despre căsătorie. Iar aceste minciuni ne transformă căsătoria, știți, într-un câmp de luptă. Asta duce la o relație dezamăgitoare, deoarece avem moduri greșite de a gândi despre căsătorie și din cauza asta ne tratăm rău unul pe altul. Atâta timp cât aceste convingeri greșite rămân ascunse și rămân neschimbate în viața noastră, vom continua să fim blocați într-un impas frustrant și dăunător intimității noastre unul cu celălalt. Concluzia următoare. Atitudinile și așteptările tale sunt importante în determinarea tipului de relație pe care o ai ca soț și ca soție. Atitudinea corectă te poate ajuta să creezi o atmosferă iubitoare, iar atitudinea greșită te conduce să creezi o căsnicie tensionată, chiar lipsită de iubire. Și iată provocarea. Fiecare poate decide care sunt convingerile și așteptările lui în căsătorie. Dumnezeu ne-a dat libertatea aceasta de a alege. Acum, care e punctul? Cheia. Știți care e cheia? Căsnicia ta este după cum vrei tu sau după cum vrea Domnul? Aici e cheia. Dacă recitim Scriptura cu ochi noi sau diferiți, s-ar putea să avem impresia că Dumnezeu pare mai preocupat de schimbarea atitudinilor noastre decât de salvarea noastră din anumite situații dificile în care ne-am băgat datorită lipsei noastre de înțelepciune în alegerea atitudinilor. Nu spun că inima lui Dumnezeu nu se rupe atunci când El ne vede într-o situație dificilă sau grea. Știu că lui îi pasă mult de noi. Nu spun că Dumnezeu nu vrea să-i cerem ajutor. Știu că Dumnezeu vrea să ne întoarcem la El atunci când trebuie sau trecem prin momente grele și când lucrurile sunt chiar dificile. Ideea este că Dumnezeu dorește să ne ajute să avem o perspectivă corectă cu privire la circumstanțele dureroase, la fel de mult pe cât vrea să ne scoată sau să ne îndepărteze de El. Gândiți-vă un minut la unele dintre cele mai cunoscute evenimente consemnate în Sfânta Scriptură. Ele sunt consemnate pentru noi ca să învățăm. De exemplu, Iona a fost aruncat peste bord și a petrecut 3 zile în burta unui pește mare pentru atitudinea lui, care a refuzat să se ducă în cetatea Ninive și să spună mesajul pe care Dumnezeu până când atitudinea Dumnezeu n-a putut lucra cu el. Și Dumnezeu l-a îngăduit să treacă prin experiența pe care a trecut-o, da? Iov, un om drept și cu frică de Dumnezeu, a fost lipsit, spunem noi, nemeritat de familia lui, de sănătate și de bunătate. Până când? Până și-a schimbat atitudinea. Iosif, mândria tatălui său, a fost vândut ca o sclav de frații săi, invidios și plin de ură. Aici, atitudinea inimii lui Iosif era bună, dar a trebuit să treacă 20 de ani până când frații lui și-au schimbat atitudinea. Înțelegeți? Estera, când era tânără, a fost forțată să devină membra a haremului regelui Xerxes și un an mai târziu ea a devenit soția regelui. Pentru că atitudinea regelui să fie schimbată față de poporul lui Dumnezeu. Lui Avram i s-a cerut să-și aducă fiul jertfă, fiul mult așteptat. De ce? Ca să-i testeze atitudinea inimii. Și atitudinea lui a fost bună. În timp ce toți acești oameni se confruntau cu evenimente traumatizante, șocante, și erau în criză, toți aceștia aveau un lucru în comun. Doreau alinare în situațiile în care se aflau, dar Dumnezeu le-a permis să treacă prin ele pentru a produce o schimbare de durată și în profunzime a atitudinilor lor. Cei mai mulți dintre noi dorim ca Dumnezeu să ne protejeze de greutățile, necazurile și dificultățile pe care viața ni le provoacă. Nu vrem ca El să ne permită să trecem prin momente grele, astfel încât să poată lucra la îndreptarea și corectarea perspectivei noastre cu privire la viața noastră. Dinamica de aici este analogă în relația dintre un părinte și un copil, da? Când copiii se plâng că trebuie să mănânce ceva ce nu le place la cină, de exemplu, nu vor să-și audă mama și tată spun, trebuie să ai o atitudine bună cu privire la mâncarea pe care ți-am pregătit-o. Copiii pur și simplu nu vor să mănânce. Și nu sunt receptivi să li se spună că atitudinea mai întâi trebuie să li se schimbe, ca apoi să guste ceva și apoi în sfârșit să înceapă să le placă felul acela de mâncare. Și părinții sunt nevoiți, știi, dacă nu mănânci primul fel, nu vei mânca nici desertul. Da? Ok. În mod similar, atunci când partenerul nostru ne dezamăgește sau ne rănește, adesea ne plânge lui Dumnezeu și Doamne, îi spune, Doamne, schimbă-l Tu pe soțul meu. Ai milă de el, dă-i minte că n-are. Dar ce nu vrem să auzim de la Dumnezeu este următorul lucru. Că tu trebuie să ai o atitudine mai bună față de soțul tău. Nu așa că este ultimul lucru pe care vrem să-l auzim pe care? Cred că căsătoria este una dintre cele mai dificile provocări prin care trecem prin viață. Am citit o glumă bună, eu vă spun. Zic că există trei inele în căsătorie. Ai grijă de ele. Că primul e inelul de logodnă pe care îl dai la soție. A doua e verigheta. Și este om căsătorit. Mâna sus, care n-aveți verigheta sus pe mână. Hai să vedem. Ok, ok. Sunteți destui. Ok. E, știți care e a treia? Asta nu se vede. Știți care? Suferința. E glumă, a spus, da. Sigur, dragii mei, nu cred că principala problemă pentru Dumnezeu este că e greu într-o căsătorie. Dar ar trebui să realizăm lucrul acesta. Problema principală pentru Dumnezeu însă este atitudinea noastră neschimbată, zilnică. Că abordăm dezamăgirile și conflictele noastre din viața de zi cu zi nu ca o oportunitate de ascuțire a fierului. Proverbe 27:17. După cum fierul ascute fierul, tot așa și omul ațâță mânia altui om. Știți care e ideea? Fierul ascute fierul. Ovidiu vă poate explica din atelierul lui mai bine lucrul acesta. Știți că un fier, ca să fie ascuțit, trebuie un fier mai tare, mai rezistent ca și ăla, ca să-l facă drept. Deci, Dumnezeu ne-a pus la oaltă nu ca să ne sfârmăm ca două pietre, ci să ne șlefuim. Să ne șlefuim caracterul. Înțelegeți? Asta este, de fapt, ideea. Căsnicia este modul sau atelierul lui Dumnezeu în care El ne șlefuiește caracterul nostru. De aceea, El poate folosi căsnicia noastră, pentru a ne revizui părerile noastre greșite și pentru a ne ajuta să învățăm să ne iubim cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, spune Efeseni 5:22. Când vine vorba de căsătorie, este esențial să înțelegem că Dumnezeu este mai concentrat pe schimbarea convingerilor, atitudinilor și așteptărilor noastre greșite decât pe a ne îndepărta din situațiile dificile prin care trecem. La urma urmei, Dumnezeu ne spune în 2 Corinteni 10:5, noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Filipeni 4:8, încolo, frații mei, tot ce este adevărat, am citit asta mai înainte, dar îl repet, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Deci, a dezvolta convingeri corecte este la fel de important ca orice altceva face Dumnezeu pentru a ne ajuta pe noi ca și partenier să avem o căsnicie sănătoasă. Să nu interpretăm greșit că schimbarea convingerilor și atitudinilor noastre despre căsnicie este singura modalitate sau cea mai bună modalitate de a ne consolida căsnicia. Dumnezeu ne oferă tot felul de posibilități de a ne consolida căsnicia. Și știți cu ce trebuie să începem? Cu Iacov 5:16. Mărturisiți-vă unii altora păcatele, da? Mărturisiți-vă păcate unii altora. De exemplu, Efeseni 4:32. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții. Miloși, iertați-vă unul pe altul, cum vă iertați și Dumnezeu pe voi în Hristos. Efeseni 5:15. Luați seama, deci, să umblați cu băgarea de seamă, ca niște înțelept, ci ca niște înțelept. Supuneți-vă unii altora în frica lui Dumnezeu, versetul 21 din Efeseni 5. Efeseni 4:1. Vă sfătuiesc, deci, eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați în chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Efeseni 4:31. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate, să piară în mijlocul vostru. Smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu pentru ca la vremea lui să vă înalțe. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Nu faceți din slobozenie o pricină să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii pe alții în dragoste. Orice om să fie grabnic la ascultare, în cel la vorbire zăbafnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprădinioară Dumnezeu. Putem continua. E plină Scriptura de aceste versete. Dacă vrei o căsnicie care se placă lui Dumnezeu, aplicarea acestor principii și a altora pe care le-am tot în Biblie este la fel de importantă ca și dezvoltarea convingerilor noastre corecte și sănătoase. Cuplurile fac aceeași greșeală de a trece cu vederea sau de a ignora totul. Importanța de a schimba convingerile greșite ca o modalitate de a veni mai iubitor unul față de altul. Dragostea adevărată și gândirea corectă, să știți că merg mână-mână. Nu le putem separa pe cele două. Iar încercarea de a face acest lucru va pune în pericol căsnicia noastră, va deteriora tipul de relație pe care le avem. Pentru a iubi corect, trebuie să gândim corect. Pentru a gândi corect, trebuie să iubești corect. Trei dușmani ale gândirii noastre, corecte. Înainte de a merge mai departe, vreau să vă avertizez despre trei dușmani care mereu vor zădărnici eforturile noastre de a înlocui convingerile greșite sau minciunile cu adevărurile despre căsătorie. Fiecare inamic este formidabil. Și să știți că nu va cădea fără o luptă pe viață și pe moarte. Primul dușman ești tu sau firea ta pământească. De când Adam și Eva au mâncat din fructul interzis, ființele umane au tendința de a percepe greșit realitatea și de a crede lucruri care nu sunt adevărate. Dați vina pe Adam și pe Eva, dacă vreți, dar în ziua în care nu l-au ascultat pe Dumnezeu, capacitatea lor de a gândi corect, drept, rațional, de a discerne adevărul, a intrat, cum zicem noi, cu mașina directă în șanț. Și rămâne în șanț până când Dumnezeu nu ne va mântui și chiar până când creștem și până când nu ne va duce în cerul său în viața aceasta. Ne place sau nu, noi suntem propriul nostru dușman. Acesta e adevărul, mai ales când vine vorba de tendința noastră de a percepe greșit realitatea. Totdeauna vii acasă și vezi o scenă și te umpli. Și nu ai toate detaliile. Și după ce ți se explică, ești dezumflat și spui, da, am tras concluziile. Da, pentru că eu ca bărbat gândesc într-un fel, tu ca femeie gândești în alt fel. Da? Așa este. Așa că noi suntem primul dușman. Deci, ăsta e primul dușman, firea noastră. Al doilea dușman este lumea. Avem o gamă largă de filosofii și perspective greșite, care sunt atât de răspândite astăzi și mai ales astăzi cu posibilitatea asta a netului, da? Și de parcă fiecare din această filozofie e gravată pe pietrele pe care umblăm noi. Apostolul Pavel ne-a avertizat în 2 Timotei 4:34, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâdâlea urechile, să audă lucrurile plăcute și își vor da învățător după poftele lor. Își vor întoarce urechea de adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuită. Da, înțelepciunea lumii acestea este un dușman periculos, care e alegerea noastră. Îl acceptăm, ne hrănim tot timpul cu el, vom crede toate acele minciuni. Al treilea dușman este Satan. Satana vrea să credem că el nici nu există. Sau dacă știm că există, noi să nu luăm în serios. Că sunt atâtea bancuri cu el. Și el e chiar drăguț. Nu e chiar atât de urât. Da? Acum nu sugerez că Satana este sub fiecare piatră pe care călcăm noi. Dar vă aduc aminte că Domnul Iisus Hristos a spus despre el că este tatăl minciunii în Ioan 8:44 și că este înșelătorul în Apocalipsa 12:9. O parte principală a lucrării sale este să ne spună tot timpul minciuni la urechile noastre în fiecare zi. De ce? Pentru că el vrea să ne fure, să ne ucidă și să ne distrugă, potrivit lui Ioan 10:10. Să distrugă mai întâi pe noi și apoi să distrugă relațiile noastre, mai ales cu cei pe care îi iubim. Hai, îi așa îi place când știe să facă un scandal în casă. De nimic. Oh, ce satisfăcut e. Așa că, dacă vrei o căsnicie sănătoasă și vibrantă, trebuie să schimbi modul greșit de a gândi și trebuie să schimbi atitudinile greșite pe care le ai cu privire la această relație pe care Domnul ți-a dat-o. Soț și soție. Ca și cuplu, noi trebuie să trăim adevărul în fața copiilor noștri, astfel încât aceștia să nu ajungă la fel de confuz ca și noi în privința căsniciei. Așa că vreau să vă spun că o să vă dau fiecăruia un bilet pe care vă rog să-l studiați acasă și vi se spune ce trebuie să faceți. Nu mi-l trebuie înapoi, e al vostru. Scrieți pe el ce vreți. Dar sunt niște întrebări la care trebuie să răspundeți. Nimic altceva. Pentru voi. Știți de ce? Pentru că vreau să evaluăm minciunile și să descoperim adevărurile pe care ar trebui să le punem în practică. De aceea, o căsnicie care îi place cu adevărat lui Dumnezeu este aceea în care îi permitem să ne schimbe atitudinea. să aveți în voi gândul acesta care era și în Iisus Hristos. Numai când vă permite lui Hristos să ne schimbe modul de a gândi, ne vom iubi partenerul în același mod care să ne schimbe cu adevărat viața de căsnicie. Așa că pentru ajutorul nostru nu este suficient să ascultăm cuvântul sau să-l știm, ci să și facem, cum spune Iacov, capitolul 1 cu 22. El ne poate ajuta să ne îmbunătățim căsnicia. În schimb, trebuie să rugăm pe Dumnezeu să ne dea putere noi să ne schimbăm mai întâi. Mintea, voința, emoțiile noastre căzute nu pot singure să facă treaba. Fiecare dintre noi are nevoie de ajutor și ajutorul acesta este supranatural, peste puterea noastră. Atunci când încercăm să ne schimbăm și avem nevoie, mare nevoie de el. De aceea, amintiți-vă Psalmul 127:1. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei care și ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Așa că aici avem nevoie de să recunoaștem starea în care suntem, să evaluăm, să adoptăm, să acționăm conform cuvântului lui Dumnezeu. Așa că, primul lucru pe care trebuie să-l facem e să recunoaștem. Să recunoaștem că poate ai crezut și tu minciuna, chiar dacă ai crezut-o doar într-o mică măsură, totuși ai îmbrățișat-o. Pentru că probabil ți-ai scuzat comportamentul sau atitudinea. Nu poți schimba ceva dacă nu recunoști că ai o problemă. Dacă crezi anumite minciuni, că ele nu se aplică în cazul tău, te minți singur. Apoi, fii sincer, fii cinstit. Evaluează prejudiciul care s-a cauzat acea minciună. Enumără darurile spirituale, emoționale, toate. Și vezi, pune pe lista pierderilor tale tot ce ai pierdut din punct de vedere emoțional, fizic, financiar chiar. Și toate sunt pagubele pe care minciuna pe care ai trăit-o sau în spatele căruia te-ai ascuns ți-a adus pagubă în căsătorie și în relația ta. De exemplu, dacă crezi minciuna că căsătoria ar trebui să te facă fericit, te vei simți dezamăgit față de partenerul tău atunci când el nu face ceva pe placul tău. Ce fericit! M-ai făcut fericit astăzi. Da? Nefericirea ta te poate determina, de fapt, să tratezi soțul sau soția închizându-te în tine, având un spirit critic, reținând felul în care soțul tău sau soția ta vrea să se exprime dragostea față de tine. Și toate astea conduc la o supărare, la depresie, la o durere emoțională. Pentru că fiecare minciună vine cu un preț. Și prețul este destructiv. Apoi, caută versete sau pasaje din Biblie care vorbesc clar și direct despre minciună și despre adevăr. Subliniază-ți-le, memorează-ți-le, meditează asupra lor, astfel încât Dumnezeu, în timp ce încearcă să te elibereze de a crede o anumită minciună, să ai în față adevărul cu care să vină să-ți lumineze mintea și să vezi eroarea în care trăi. Așa că acționează după adevărul pe care tocmai l-ai îmbrățișat, tocmai l-ai adoptat. De asemenea, asumă-ți responsabilitatea pentru a face schimbări în modul în care îți tratezi partenerul sau partenera. De exemplu, dacă te-ai aștepta în mod greșit ca soțul tău să-ți satisfacă toate nevoile tale, atunci este timpul să lucrezi tu la împlinirea nevoilor lui. Comportamentul tău față de soțul tău trebuie să se schimbe semnificativ într-o direcție corectă, adevărată. Dacă nu se întâmplă nimic cu atitudinea și acțiunile tale, înseamnă că N-ai lăsat pe Duhul Sfânt să te călăuzească în tot adevărul, așa cum spune Ioan 16:13. De a fi convins cu privire la păcat. Înțeleg din urmă? Cereți iertare Domnului și partenerului tău sau soției tale, soțului sau soțului tău. Biblia ne spune clar că trebuie să ne mărturisim păcatele unii altora și să ne iertăm unii pe alții. Păcând acest lucru, asta ne va menține smeriți, umili și pe calea și pe dorința aceasta de a veni un soț sau o soție mai iubitoare. Prea mulți dintre noi nu le cerem niciodată partenerilor noștri, soț sau soție, să ne ierte pentru felul în care îi tratăm. Iar refuzul de a face acest lucru este, de fapt, un strigăt de disperare, pentru că căsnicile noastre nu se pot vindeca altfel. Am un cuvânt de atenție. Dacă nu vă pare cu adevărat rău că ați crezut aceste minciuni sau nu credeți în daunele pe care le pot provoca atitudinile incorrecte, nu-i cereți partenerului vostru iertare. Dar mai întâi, întoarce-te tu la Dumnezeu și roagă-L cu seriozitate să te ajute să-ți dai seama că ai crezut și trăit aceste minciuni în căsnicia ta. Și apoi, du-te și cere iertare partenerului tău. Dacă sună descurajant, amintește-ți următorul lucru. Că Dumnezeu este totuși de partea ta, în ciuda modului în care tu ai trăit. Pentru că Dumnezeu este omniștient, adică atunci știe El. El știe că cum trăiești tu în casa ta. Nu trebuie să-i spui tu nimic. El știe totul. El știe adevărul, întregul adevăr și nimic altceva decât adevărul. Deci nu trebuie să te întrebi dacă lucrurile pe care Dumnezeu ți le spune sunt adevărate, pentru că El chiar știe că El este adevărul. Dumnezeu este atotputernic, ceea ce înseamnă că El poate face orice dorește și are totul sub control. Deci nu trebuie să te întrebi dacă El te poate ajuta să te schimbi. Singurul lucru care e cu El așteaptă de ani de zile este ca tu să dorești lucrul acesta. Pentru că El vrea și El are puterea să te schimbe. Și în cele din urmă, Dumnezeu este omniprezent. Ceea ce înseamnă că plinătatea lui Dumnezeu este peste tot. De aceea, nu trebuie să te îndoiești că El n-ar fi cu tine în orice moment. Nu, El este. El este prezent. Peste tot. Dacă Dumnezeu nu ar fi așa, am fi cu toții vai și mar de capul nostru. Am naufragia în tot timpul vieții noastre. Și nu am avea nicio speranță autentică că căsnicile noastre pot fi vindecate și de asemenea pot funcționa. Așa că mă opresc aici, pentru că data viitoare vom continua să privim acum la minciunile pe care le-am crezut și apoi să vedem cu adevărat adevărul. Până atunci, hai să ne certăm fiecare familia noastră și să vedem care este situația noastră. V-am spus, la final voi da fiecare, și așa cum am spus, uitați-vă peste aceste afirmații.